May buntag, Nick.
May buntag, Maridel, at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Ano ang mga pinakahuling kaganapan sa paghahanda para sa nalalapit na halalan?
Maridel, nagpahayag ang Comelec Cebu Election Officer na tanging mga accredited media representatives ang makakapasok sa polling places at voting centers sa panahon ng national at local election sa 9 ng Mayo at maging sa pagganap ng absentee voting sa 27 hanggang 29 ng Abril. Kaugnay dito ay patuloy naman sa pagtanggap ang Commission on Elections ng mga media accreditation applications na nagsimula noong unang araw ng Pebrero at magtatapos sa 31 ng Marso. Sa pamamagitan ng isang resolusyon, sinabi ng Comelec na ang accreditation ay imo-monitor at i-record upang maiwasang maglipana ang mga peking media passes na maaaring gamitin upang makapasok sa mga polling places at voting centers. Bibigyan ng media cards ang mga accredited media representatives at ito ay kanilang ipapakita upang makapasok sa voting centers. Samantala, nagbigay babala ang Commission on Elections o Comelec sa mga manggagawa o empleyado ng pamahalaan na hindi makilahok sa mga pampolitikang pagkilos tulad ng pagbibigay ng opinion o paghayag ng komento na parang nangangampanya. Ayon pa sa Cebu Provincial Election Officer na mahigpit na pinagbabawal ng Civil Service Commission na mangangampanya ang mga government employees. Dagdag pa ng nabanggit na maaaring sabihin ito ang pangalan ng kanyang iboboto, subalit hindi niya maaaring talakayin ang pagkatao at plataforma ng kandidato na maaaring mauwi sa tinatawag na partisan political activity. Kaugnay dito ay binigyan din ng nabanggit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga sasakyan ng pamahalaan para sa mga pagtitipon o di kaya ay kakargahan ng mga campaign materials ng isang kandidato. At nagtayag din ang mga kinaukulan na dapat umiwas ang mga public school workers, maging teacher man o hindi, na maging bahagi ng partisan politics sa social media tulad ng Facebook at iba pa. Paalala pa lang Cebu City School Division Superintendent na ang nabanggit na mga tauhan ay magsisilbi sa darating na halalan sa 9 ng Mayo, kaya mahalaga na mananatili silang neutral o walang pinapanigan. Ayon pa sa nabanggit na ang mga talakayang politikal ay maaaring gawin sa mga pribadong mensahe o private messages at hindi sa public posts, comments at iba pang kahalintulad nito. Ang nabanggit na paalala ay naaayon sa Republic Act 3019 o Code of Conduct and Ethical Standard of Public Officials and Employees ay para sa humigit-kumulang na 5,000 mga teacher at tauhan ng siyudad ng Cebu. Maridel?
Samantala, Nick, Marso na naman, panahon na naman ng pagtatapos. Mga paalala sa mga pampublikong paaralan, kaugnay ng mga gastusin kakabit ng graduation.
Maridel, muling pinaalalahanan ng Department of Education o DepEd ang mga eskwelahan sa hindi paghingi ng kontribusyon mula sa mga mag-aaral at mga magulang nito. Ito ay kaugnay sa ipinamamahagi na ng Cebu Provincial Schools Division na memorandum mula sa DepEd Central Office tungkol sa nakatakdang pagtatapos o graduation ceremonies ng mga pampublikong elementarya at high school nitong buwan ng Marso hanggang buwan ng Abril. Ayon pa sa Assistant Schools Division Head ng Lalawigan ng Cebu na maging ang gagamitin toga at gastusin para sa mga palamuti ay dapat sagot ng eskwelahan. Kaugnay pa rin dito ay pinalalahanan din ng DepEd ang mga eskwelahan na gawing simple ang kanilang closing ceremony. Maribel?
Samantala, Nick, mga karagdagang pulis para tumugon sa mga natatanging pangailangan ng mga turista?
Maribel, nagpahayag ang Cebu Provincial Police Office o CPPO na magsasagawa sila ng mas maraming tourist police assistance centers sa Lalawigan sa taong ito. Ayon pa sa nabanggit na mayroong pangangailangan na magkaroon ng hiwalay na tanggapan na pamumunuan ng isang tourist police officer na nakatutok sa kanyang nasasakupan sa mga bayan at syudad na sa ilalim ng pamahalaang panlalawigan. Dagdag pa ng nabanggit na ang isang tourist police ay may kahalintulad na trabaho sa isang regular na police, maliban na lang sa sinihinging natatanging kakayanan at pagkasanay tulad na kung paano tumugon sa mga pangangailangan ng isang turista at kung ano ang gagawin kapag may mga medical emergencies at disaster. Kasama sa mga bayan ng Mualboal at Bantayan Island sa mga lugar ng lalawigan ng Cebu ay may mga tourist police officers. Maribel?
Samantala, Nick, mga paghahanda para sa nalalapit na fiesta ni San Pedro Calunsod?
Maridel, ito nga, tinutukan dito yung magiging epekto nito sa traffic. Kaya bilang bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Pedro Calunsod, ang Visayan Saint, sa susunod ng buwan, inaprubahan ng Cebu City Transportation Office o CCTO ang kahilingan ng simbahan na pansamantalang isasara ang ilang mga kalsada para sa gaganaping posisyon. Ang hakbangin ito ay magkaugnayan sa kahilingan ng Cebu Archdiocesan Shrine ng San Pedro Calunsod na ipasara ang ilang mga kalsada ng Cebu sa loob ng hindi bababa ng 2 oras sa 19 ng Marso upang maisagawa ang foot procession. Upang mabawasan ang abala, maagang binigyang babala ng CCTO ang mga pasahero at motorista sa posibleng pagbagal ng daloy ng trapiko sa mga kalapit na daanan, lalo na't walang ipinatupad na rerouting. Maging ang mga pribadong sasakyan ay pinayuhang umiwas na dumaan sa daraanan ng prosesyon upang makatulong na maibsan ang problema sa daloy ng trapiko sa mga apektadong lugar. Maribel?
May mga balita ka pa, Nick?
Hanggang dito na lang muna, Maribel, mula sa siyudad ng Cebu, na uulat para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Lalgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.